我在听律动中国。
I'm listening Guinness
Kirito. Sto ascoltando.
Anima a zinle.
Guinness Kirito.
Estamos Guinness Kirito.
Sto ouvir Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Me ascoltas Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Estoy escuchando Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Yo pondiste Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Я слухаю Guinness Kirito. Я
сюда меняр Guinness Kirito.
Hara uraz auram Guinness Kirito.
Akoi nikinig sa Guinness Kirito.
Nasikiliza Guinness Kirito. Return.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Svi slušamo kineski ritam.
Kineski trend.
Kineski trend.
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnovi modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina.
Ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
Poštovani slušatelji, ovdje je Kineski radio International. U narednim minutima mi ćemo razgovarati o duhu kineske filozofije. Mjesto koje filozofija zauzima u kineskoj civilizaciji može se uporediti s onima regija u drugim civilizacijama. U davna vremena, obrazovanje je bilo usko vezano uz filozofiju, odnosno bilo je prvo obrazovanje koje se stjecalo. Najvažnije kineski školski udžbenici obuhvaćali su 4 knjige, odnosno Konfucijeve analekte, na kineskom se zove Lun Yu, knjigu Mengcija, na kineskom se zove Mengzi, veliko učenje, na kineskom se zove Da Xue, i nauk o sredini, na kineskom se zove Zhong Yong. One su ujedno i najvažnije tekstovi novog konfucijanizma ili neokonfucijanizma. Sve do danas, prvi udžbenik s kojim se djeca susreću u savladavanju znakova je klasik 3 znaka, u kineskom se kažemo San Zijing, čiji naziv potječe upravo od rečenica metodički sastavljenih od 3 znaka koji bore ritmički učinak i lakše usvajanje znanja. Knjiga je zapravo početnica koja počinje s rečenicom prirodna čovjeka izvorno je dobra, jednom od temeljenih ideja Mengcijeve filozofije. Život Kineza prožet je starom filozofijom, pri čemu je uvidljiv karakter kineske nacije. U ovoj seriji, vođeni klasični dijelom kratak povijest kineske filozofije Feng Yolanga, upoznat ćemo vas s duhom, izvorom i glavnim frakcijama stare kineske filozofije, zabilježene u riječima i peru Konfucija, Mengcija, Laozija, kao i budističkih ideja. Glavna struja u povijesti kineske filozofije može se nazvati duhom kineske filozofije. Da bi se razumjelo ovo duh, prvo moramo razjasniti pitanje koje većina kineskih filozofa pokušava riješiti. Postoje razne vrste i stanja ljudi. Upravo zbog te razlikosti, čovjek kao jedinka ima sposobnost doseći najvišu točku postignuća u svojim okvirima. Naprimjer, onima čija sfera interesa leži u praktičnoj politici, najviši oblik postignuća je pozicija visokog dužnosnika. Isto se odnosi i na područje umjetnosti, gdje je najviši oblik postignuća priznanje nekog kao velikog umjetnika. No, iako smo svi različiti, svi smo u svojoj suštini prije svega čovjek. Što je najviši oblik postignuća za koje je čovjek kao čovjek sposoban? Prema načelima kineske filozofije, to postignuće jednako je onom mudraca ili sveca. A najveći uspjeh mudraca je identifikacija pojedinaca sa svemirom. Ovo stajalište nameće pitanje nužnosti o napuštanju života, pa čak i negiraju života onih koji žele postići identifikaciju. prema nekim filozofima, upravo to je i potrebno. Budah ističe kako je život korije i vrelo bijede života. Plato djelo poistovjećuje sa zatvorom duše, a neki doisti smatraju ga izraslinom tumorom, dok je smrt slamanje tog tumora. Sve ove ideje predstavljaju pogled koji podrazumijeva odvojenost od onoga što bi se moglo nazvati isprepletenom mrežom materijom korumpiranog svijeta. Stoga, ako mudrac želi doseći najviše postignuće, mora napustiti društvo, pa čak i sam život. Samo na taj način može postići istinsko oslobođenje. Ovakav pravac filozofije poznat je i kao ono svjetovna filozofija, filozofija drugog svijeta. Postoji i druga vrsta filozofije koja naglašava društvo, ljudske odnose i društvena pitanja. Ovaj pravac govori samo o moralnim vrijednostima, ne može ili ne želi govori o onima nadmoralnim. Općenito je opisana kao ovo svjetovna. S točke gledišta ovo svjetovna filozofije, ono svjetovna je previše idealistična, nepraktična i pomalo negativna. A s točke gledišta filozofije onog svijeta, ovo svjetovna filozofija je previše realna i površna. To može biti pozitivno, no isto tako može biti i kao brzo hodanje čovjeka koji je krenuo krivim putem, što brže hoda, to je dalje od pravog puta. Ovo svjetovno i ono svjetovno stoje jedno naspram drugog, kao i realizam i idealizam. Zadatak kineske filozofije je ostvariti sintezu iz ovih entiteta. To ne znači da će se one jednostavno ukinuti. I dalje su postojane, no sastavljene u sintetičkoj celini. Kako se to može postići? To je pitanje koje kineska filozofija pokušava riješiti. Ono predstavlja duh kineske filozofije. Prema kineskoj filozofiji, čovjek koji ostvari tu sintezu ne samo u teoriji, nego i u djelu, razborit je mudrac. On je i ovo svjetovan i ono svjetovan. Duhovno postignuće kineskog mudraca jednako je postignuću svetaca u budizmu i zapadnoj regiji. Međutim, kineski mudrac nije onaj koji nema dodira s poslovima ovog svijeta. Njegov karakter je opisan kao onaj koji je pun razboritosti unutra i kraljevski izvana. Drugim riječima, kao netko tko posjeduju duhovnu unutarnju snagu i istovremeno funkcionira u društvu. Budući da je karakter mudraca prema kineskoj tradiciji, unutarnja razboritost i kraljevsko držanje izvana. Zadaća filozofije je mogućiti čovjeku da razvije upravo takav karakter. Ovo zvuči kao Platonova teorija filozofija kralja. Prema Platonu, u idealnom stanju, filozof bi trebao biti kralj, odnosno kralj bi trebao biti filozof. A da bi postao filozof, čovjek mora proći dugo razdoblje filozofskog učenja prije nego što se njegov um može transformirati iz svijeta promjenjivih stvari u svijetu vječnih ideja. U skladu s tim je prema Platonu, kao i prema kineskim filozofima, zadaća filozofije omogućiti čovjeku da ima karakter razborit iznutra i kraljevski izvana. Međutim, s Platonove točke stajališta, u trenutku kada filozof postaje kralj, on to čini protiv svoje volje. Drugim riječima, on je prisiljen na to i za njega to predstavlja veliku žrtvu. Postoji priča o mudracu koji je, kada su ga ljudi jedne države pitali da postane njihov kralj, pobjegao i sakrio se u špilji u planinama. ljudi su ga našli te prisili na ovaj težak zadatak. Tu naizlazimo na sličnost između Platona i drevnih doista, koja također pokazuju karakter ono svjetovnog u doističkoj filozofiji. Sljedeći važnu tradiciju kineske filozofije, neodoist Guoxiang u 3. stoljeću revidirao je ovu točku. Prema konfucijanizmu, mudrost je također obaveza nosi se sa svakodnevnim društvenim pitanjima u ljudskim odnosima. Ovaj zadatak čini upravo suštinu usavršavanja njegove osobnosti i on ga obavlja ne samo kao građanin društva, već i kao građanin svemira. On mora osvijestiti svoju ulogu građanina svemira, kako ga je Mengzi nazvao, inače njegovo djelovanje ne bi imalo nadmoralnu vrijednost. Ako ima priliku postati klarijem, rado će služiti narodu i tako obavljati svoju dužnost kao građanin društva i građanin svemira.
Oh honey, 我脑海里全都是你，无法抗拒的心悸，难以呼吸。Tonight， 是否又要错过一个夜晚？是否还要掩饰最后的期待？ Oh tonight， 一万次悲伤依然会有你，我一直在不温暖的地方等你，似乎只能这样，只有一个方向。
filozofija se sustavno reflektirajući razmišljanje o životu. U procesu razmišljanja, mislac je obično uvjetovan okolinom. Kao dio sredine, život osjeća na jedan određen način, a u njegovoj filozofiji ocrtavaju se određena težišta i propusti što nadalje utjelovljuje karakteristike te filozofije. To vrijedi ne samo za pojedinca, već i za cijele nacije. Stoga ćemo u ovom poglavlju nastojati reći nešto o geografskoj i gospodarskoj pozadini kineske nacije, kako bismo prije svega pokušali pokazati što i kako kineska civilizacija općenito, a zatim kineska filozofija zasebno u suštini zaživlju. Prije svega, razgovaramo o geografskoj pozadini kineske nacije. Konfucije je u svojim analektima istaknuto kao mudar čovjek uživa u vodi, dobar čovjek uživa u planinama. Mudar se čovjek pokreće, dobar miruje. Mudri su sretni, dobri i izdržljivi. Među ovim redovima krije se bitna razlika između drevnih Kineza i drevnih Grka. Kina je prije svega kontinentalna zemlja. U drevna vremena Kinezi su bili uvjereni kako njihova zemlja predstavlja cijeli svijet. U kineskom jeziku postoje čak dva izraza koja imaju značenje svijeta. Jedan je tianxia, u prijevodu sve ispod neba, a drugi sihai weijia, u prijevodu sve između četiri mora. Za primorske zemlje poput Grčke vjerovatno su ovakvi izrazi kao sinonimi u potpunosti nezamislivi. No, kineskom jeziku to se dogodio i to s razlogom. Od vremena Konfucija do kraja prošlog stoljeća, kineski mislioci nisu imali prilike odvažiti se na putovanja na otvorenoj pučini. Ako uzmemo u obzir pojam daljine modernog doba, Konfucije i Mengcije nisu živjeli daleko od mora. No, u analektima Konfucije spominje more tek jednom. Odnosno, ako moj način ne prevlada, otisnut ću se na more nas plavi. Onaj koji će ići sa mnom je Zhong Yu. Zhong Yu je bio učenik Konfucija, poznat po svojoj hrabrosti i odvažnosti. A naravno je bio vrlo zadovoljen čuvši riječi svog učitelja. Konfucije, s druge strane, nije pokazao zadovoljstvo Zhongovim iskaznim entuzijazmom, te je izjavio: Zhong Yu je hrabrije od mene, ne znam što raditi s njim. Mengcijevo spominjanje mora također je bilo vrlo oskurno. Onaj koji je more vidio, teško će razmišljati o bilo kojim drugim vodama. A onaj koji je zalutao na vrata mudraca, teško će razmišljati o riječima bilo koga drugog. Mengcije nije nimalo bolje od Konfucija, koji je mislio samo o plutanju na moru. Samo to razlikuje od Sokrata, Platona i Aristotela, koji su živjeli u primorskom području i lutali od otoka do otoka. Kineski i grčki filozofi ne samo da su živjeli u različitom geografskom okruženju, nego i u različitim gospodarskim uvjetima. Kina je, kako smo već napomenuli, prije svega kontinentalna zemlja. Stoga su Kinezi za život mahom zarađivali zemljoradnjom. Čak i danas više od 50% građana živi u seoskim sredinama. U poljoprivrednoj državi, komad zemlje predstavlja primarni temelj bogatstva. U skladu s tim, kroz kinesku povijest, socijalne i gospodarske ideje, kao i politike, bile su usredotočene na korištenje i raspodjelu zemljišta. U jednoj takvoj gospodarskoj slici, poljoprivreda je jednako važna u vremenima mira i radovanja. U razdoblju zaračenih država, odnosno od 480 do 220 godina prije Kristara, Kina je bila podijeljena na mnogo feudalnih kraljevina, a svaka od njih je posebnu pozornost pružala takozvanim umjetnostima poljoprivrede i rada. Konačno, kraljevina Qin, jedna od sedam vodećih država u to vrijeme, stekla je nadmoć i u poljoprivredi i radu, te porazila ostalih šest država i donijela ujedinjenje Kini po prvi puta u njenoj povijesti. Dinastija Qin je trajala od 221. do 207. godine prije Kristara. U društvenom i gospodarskom razmišljanju kineskih filozofa postoji razlika u onome što oni nazivaju korijenom i granom. Korijen se odnosi na poljoprivredu, a grana na trgovinu. Razlog tome je povezivanje poljoprivrede s proizvodnjom, a trgovine s razmjenom. Trgovinska razmjena zahtijeva poljoprivrednu proizvodnju. U privrednoj zemlji poljoprivreda je glavni oblik proizvodnje, a time su kroz cijelu kinesku povijest sve društvene i gospodarske teorije i politike pokušale naglasiti korijen i omalovažiti granu. Oni koji su se bavili granom, odnosno trgovci, iz navedenih razloga bili su ozbiljno prezreni u društvu. Pripadali su posljednjem i najnižem od četiri tradicionalne društvene klase. Ostale tri činile su ugledne učenjake, zemljoradnike i obrtnike. Učenjaci su uglavnom bili i zemljoposjednici, a zemljoradnici koji su obrađivali zemlju. To su bila časna zanimanja u staroj Kini, a obitelji s tradicijom učenja i zemljoradnje bila je na ponos. Iako učenjaci nisu obrađivali zemlju, kao vlasnicima zemljišta, njihova sudbina bila je usko vezana uz poljoprivredu. Dobra ili loša žetva značila je njihovu dobru ili lošu sudbinu. Stoga su njihova reakcija na svemir i njihov pogled na život bili u suštini jednaki zemljoradnicima. Njihovo obrazovanje omogućilo im je izražavanje osjećaja zemljoradnika koji nisu bili u stanju da opisali sami za sebe. Upravo ovo izražavanje preuzelo je formu kineske filozofije, književnosti i umjetnosti.
Yeah, 蔚蓝波浪鼓儿响，
北京的土著有一点点感伤。
Yo， 我一个人蹲在墙根儿没人搭儿，眼睛愣着神儿，心中纳着闷儿，怎么今天的我怎么没有精气神儿哟？好像写个词儿写丢了魂儿哟。大清早路边的馄饨摊儿，一个板儿农骑着板儿车拉着板儿砖上班，豆腐脑一块钱一碗，风扇上飘着均匀大鼓的小段儿，喝一碗豆汁儿，就一个胶圈儿，青花瓷罐跟着卖药香的油渣儿，胡同口的小贩吃着冰糖葫芦串儿，旁边的茶馆摆着一张马三立的相片儿，高密喷身，喷密万身，万密叠身 ，waiting for your consideration， 一放好多年他还是这么跟呐、啊，北京的土著 pay attention，
切一个西瓜四五两针，蒸大包皮堆沙瓤，
当四合院的沙发飘着茉莉花香，
夏天的夜深路边一碗汤，
穿一杯家乡飘远方，胡同里酒香醉人香，
当老城边的夕阳微亮波浪鼓儿响，
北京的土著有一点点
跟山来的蹲着蹲累了坐着坐累了躺着躺累了趴着趴累了睡着睡不着眯着，要一只八哥是倍儿有面子。做人要厚道，要记得礼貌，见人要问好，千万不要迟到，斤斤计较只会自寻烦恼，不如微笑，世界无限美好。公园里老头牵着他的老伴儿，七八十岁走起路来还是那么有范儿，恨一根冰棍儿，穿一件背心儿，这口店的血统是非常的纯正，在那哟哟哟哟俺们的旁边，就一只狗狗狗狗不理的包子儿，切切切切个卖了半斤儿，光一个天气好似神仙，就在那哟哟哟哟俺们的旁边，就一只狗狗狗狗不理的门脸儿。check check check 刚卖了半斤儿，光一个天圈好似神仙儿，
切一杯西瓜四五两针，蒸的包皮推沙瓤，当
夏天的夜深不被一碗甜，
穿一杯家乡飘远方，胡同里酒香醉人肠，
北京的土著有一点点感伤，
切一杯西瓜四五两针，蒸的包皮推沙瓤，
的夜深不被一碗甜，
穿一杯家乡飘远方，胡同里酒香醉人肠，
北京的土著有一点点感伤，
切一片西瓜四五两针，蒸的包皮推沙瓤，当穿一杯家乡飘远方，胡同里酒香醉人肠，
北京的土著有一点点感伤。
用你的母语学汉语，每日汉语。
Uczyta kinesi na swoim języku。Swagol nemni kineski jezik.
用你的母语学汉语。
Uczyta kineski na swoim języku. Swagol nemni kineski jezik.
第四十一课，交费。
Dobry dzień, poštovani slušatelji. Dobrodošli u rubriku Swagol nemni kineski jezik. Ja sam Yimu.
Dobar dan, ja sam Albertina.
Na prošlom sadu smo naučili korisne rečenice koje se koriste prilikom posjeta banci. Predlažem da ih ponovimo. Službenik u banci će vas dočekati sa pitanjem: Nin yao ban li shenme ye wu? Što želite?
Nin yao ban li shenme ye wu?
Ban li obavljati.
Ban li
shenme ye wu znači što, a doslovan prijevod je koji posao.
什么业务？
您要办理什么业务？
您要办理什么业务？ Što želite？
我想换美元。Želim promijeniti američke dolare。
我想换美元。
换美元 ，mijenjati američke dolare。
换美元。
现在的汇率是多少？
现在的汇率是多少？Kakav je današnji tečaj?
汇率代差。
汇率。
美元又跌了。Američki dolar je opet pao.
美元又跌了。
又跌了 ,opet pao.
又跌了。
美元又跌了。
美元又跌了。Američki dolar je opet pao。
Sada ćemo poslušati čitav dijalog。
对话一。
您要办理什么业务？
我想换美元。
您想换多少美元？
1500美元。对话二。现在的汇率是多少？
人民币对美元是7:1。
对话三。美元又跌了。
是，要是上个星期换就好了。
其实也差不了多少。
Bio je to kratak osvrt na prošlu lekciju, a sada idemo dalje, da čujemo koji su današnji ključni izrazi.
今日关键，您好，要帮忙吗？我交电话费。我交电费。银行星期日休息吗？
您好，要帮忙吗？我交电话费。我交电费。银行星期日休息吗？
Čini mi se da smo ranije napomenuli da se u Kini većina računa plaća u bankama.
Da, službenici ćete na vratima dočekati ljubaznim osmijehom i rečenicom Dobar dan, da li vam mogu pomoći?
Kako se to kaže na kineskom?
Dobar dan, da li vam mogu pomoći? Na kineskom se kaže Nǐ hǎo, yào bāng māng ma?
Yào bāng māng ma?
Nǐ hǎo, dōbr dàn.
Nǐ hǎo.
Yào, trèba bì.
Yào.
帮忙帮忙去。
帮忙。
妈也无凭那里去咋立。
妈。
您好要帮忙吗？
你好要帮忙吗？ Dobar dan, da li vam mogu pomoći?
对话一。
您好要帮忙吗？
我交电话费。
请跟我来。
谢谢。
不客气。
你好 Dobar dan。
你好。
要帮忙吗 ？Treba li vam pomoći？
要帮忙吗？
妈也无比那列车站里，也无比在那拉子那克拉有的车尼在。那 primer， 你需要帮忙吗 ？Treba li di pomoći？
你需要帮忙吗？
银行星期日休息吗 ？Rada li banke nedeljom？
银行星期日休息吗？
他是你的朋友吗？Je li ona tvoja prijateljica?
Da se ni de pengjou ma?
Ni hao, jao bang mang ma? Dobar dan, da li vam mogu pomoći?
Ni hao, jao bang mang ma?
对话一。
Ni hao, jao bang mang ma?
我交电话费。
请跟我来。
谢谢。
不客气。
Kako se kaže želim platiti telefon?
我交电话费。
我叫电话费。
我呀交 plaćati。
交。
电话费。Troškovi telefonskih poziva。
电话费。
我交电话费。Želim platiti telefon。
我叫电话费。
对话一。
您好要帮忙吗？
我交电话费。
请跟我来。
谢谢。
不客气。
Ako želimo platiti i struju, kako se to kaže na kineskom?
Kaže se, 我交电费。
我交电费。
电费 ,troškovi struje。
电费。
我交电费。
我交电费。Želim platiti struju。
对话二。
您好要帮忙吗？
是的，我交电费。
请您到第三个窗口。
Kako da pitam da li banka radi nedjeljom?
银行星期日休息吗? Radi li banka nedjeljom?
银行星期日休息吗?
银行 banka
银行
星期日 nedjelja
星期日
休息 odmoriti
休息
吗? Upitna rečica li
吗?
银行星期日休息吗 ?Radi li banka nedjeljom?
银行星期日休息吗？
对话三。
银行星期日休息吗？
不休息，早上九点开门。
明天早上我就去交费。
Hi, that's a bonovimo. 银行 banka.
银行。
星期日哪点了？
星期日。
休息 automobile.
休息。
银行星期日休息吗？
银行星期日休息吗？ラドリバンカネディアム。
对话三。
银行星期日休息吗？
不休息，早上九点开门。
明天早上我就去交费。
Hi, da na brzinu bonovimo ovo što smo danas učili. Dobar dan, da li vam mogu pomoći? Na kineskom se kaže, 您好，要帮忙吗？
你好，要帮忙吗？
要帮忙吗？ Treba li vam pomoći？
要帮忙吗？
我交电话费。
我交电话费。Želim platiti telefon.
电话费。Troškovi telefonskih poziva。
电话费。
我交电费。Želim platiti struju。
我交电费。
电费。Troškovi struje。
电费。
银行星期日休息吗？Radili banka nedjeljom。
银行星期日休息吗？
银行 banka。
银行。
休息 automobile。
休息。
银行星期日休息吗？
银行星期日休息吗？Radili banka nedjeljom。
Sada poslušajmo čitav dijalog。
对话一。
您好，要帮忙吗？
我交电话费。
请跟我来。
谢谢。
不客气。
对话二。
您好，要帮忙吗？
是的，我交电费。
请您到第三个窗口。
对话三。
银行星期日休息吗？
不休息，早上九点开门。
明天早上我就去交费。
Bilo je to sve u današnjoj lekciji, a sada poslušajmo zanimljivosti iz kineske kulture.
Banka je jedna od značajnijih ustanova u svakodnevnom života Kineza. Osim što možete štediti u njima, u bankama možete vršiti i plaćanje troškova telefona, interneta, struje, možete podići kredit, mijenjati novac, pa čak i kupovati akcije, obveznice, fondove itd. Ako u 7 sati ujutro vidite dugački red pred ulazom neke banke, sigurno se sprema prodaja državnih obveznica. Među onima koji čekaju u redu, većinu čine stari ljudi, jer oni smatraju da se državnim obveznicima dobije više nego štednjom. Radi bolje usluge, kineske banke su uvele bankomate i banke koja rade non-stop. Pored toga, usluga koju pružaju službenici banke je mnogo bolja nego prije.
Dobro, toliko za danas. Prije završetka jedno pitanje za vas. Kako se na kineskom kaže, želim platiti struju?
Točne odgovore šaljite elektronskom poštom na našu adresu kro@ceri.com.cn.
Za više informacija o našem programu posjetite našu internetsku stranicu croatian.ceri.cn. Ja sam Yimu, pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.
Do slušanja.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Učite kineski na svojem jeziku, svakodnevni kineski jezik.
用你的母语学汉语，
每日kineski na svojem jeziku, svakodnevni kineski jezik.
Di 42课，汇款。
Dragi slušatelji, evo nas ponovno zajedno u rubrici svakodnevni kineski jezik. Ja sam Yimu.
Dobar dan, ja sam Albertina.
Na prošlom sadu smo naučili neke rečenice koje se koriste prilikom plaćanja računa, koje ćemo sada ponoviti. Nǐ hǎo, yào bāng māng mā?
Nǐ hǎo, yào bāng māng mā? Dobar dan, treba li vam pomoć?
Yào bāng māng mā znači treba li vam pomoć.
Yào bāng māng mā?
电话费 telefonski račun.
电话费。
我交电话费 želim platiti račun za telefon.
我交电话费。
我交电费 Želim platiti račun za struju.
我叫电费。
电费。Račun za struju.
电费。
银行星期日休息吗？
银行星期日休息吗？ Rade li banke nedjeljom?
银行 banka.
银行
休息 odmor.
休息。
银行星期日休息吗？
银行星期日休息吗？ Rade li banke nedjeljom?
Sada poslušajmo čitav razgovor sa prošlog sada.
对话一。
您好，要帮忙吗？
嗯，我交电话费。
请跟我来。
谢谢。
不客气。
对话二。
您好，要帮忙吗？
是的，我交电费。
请您到第三个窗口。
对话三。
银行星期日休息吗？
不休息，早上9点开门。
明天早上我就去交费。
U današnjoj emisiji ključne riječi i izrazi su.
今日关键。我要办理汇款。十分钟左右能到账。手续费是多少？每笔最高收费50元。
我要办理汇款。十分钟左右能到账。手续费是多少？每笔最高收费50元。
Kako se na kineskom kaže želim poslati novac?
Kaže se 我要办理汇款。
我要办理汇款。
我要 želim。
我要
办理 obavljati。
办理
汇款 slati novac。
汇款。
我要办理汇款。
我要办理汇款。želim poslati novac。
对话一。你好，我要办理汇款。
请您先填一张汇款单。
好的。
办理汇款 ，slati novac。
办理汇款，
我要办理汇款 ，želim poslati novac。
我要办理汇款。
对话一，你好，我要办理汇款。
请您先填一张汇款单。
好的。
Jeste li razumjela? Služba nije rekao da najprije treba popuniti formular sa podacima o pošiljatelju i o primatelju.Da li te zanima kada će novac stići?
Naravno.
Recimo da će primatelji moći podići novac za 10 minuta. Tada će ti službenik reći 10 minuta 左右能到账.
10 minuta 左右能到账. Novac će biti na računu za 10 minuta.
10 minuta.
10
minuta 左右 oko.
左右
能moći.
能
到账比得500块钱。
到账。
十分钟左右能到账。
十分钟左右能到账。Novac će biti na računu za 10 minuta。
对话二。多长时间能到账？
十分钟左右能到账。
Trebam znati i kolika je administrativna taksa。
Pitaj ovako。手续费是多少？
手续费是多少？
手续费 administrativna taksa。
手续费
是比的。
是
多少 koliko？
多少？
手续费是多少 ？koliko iznosi administrativna taksa？
手续费是多少？
对话三。手续费是多少？
按1%的比例收取，每笔最高收费50元。
Razumjela sam da pita koliki su troškovi administrativne takse, nisam razumjela odgovor.
Žena je rekla, 每笔最高收费50元, što znači da za svako slanje maksimalni troškovi administrativne takse iznose 50 juana.
每笔最高收费50元。
每笔svako slanje novca.
Maybe.
最 označava superlativ, ima značenje naj, 那 primer 最好 najbolji
最好
最美 najlepši
最美
最大 najveći
最大
最高 najviši
最高
收费 trošak
收费
50元
五十元
每笔最高收费50元
每笔最高收费50元Za svako slanje maksimalan iznos administrativne takse iznosi 50 juana.
对话三。手续费是多少？
按1%的比例收取，每笔最高收费50元。
Sada ćemo ponoviti sve što smo danas učili. 办理汇款 slati novac.
办理汇款。
我要办理汇款 želim poslati novac.
我要办理汇款。
10分钟左右能到账。
10分钟左右能到账。Novac će biti na računu za oko 10 minuta.
10分钟左右。10 minuta.
10分钟左右。
能到账。Stići na račun.
能到账。
手续费是多少？ Koliko iznosi administrativna taksa?
手续费是多少？
每笔最高收费50元。
每笔最高收费50元。Za svako slanje maksimalan iznos administrativne takse iznosi 50 juana.
最高收费 maksimalan iznos.
最高收费。
Sada ćemo poslušati čitav današnji razgovor.
对话一。你好，我要办理汇款。
请您先填一张汇款单。
好的。对话二。多长时间能到账？
10分钟左右能到账。
对话三。手续费是多少？
按1%的比例收取，每笔最高收费50元。
Vrijeme je za naš posebni prilog, posvećen kineskoj kulturi.
U Kini postoji običaj da se uoči blagdana roditeljima.Rođacima ili bliskim prijateljima šalje novac. Na taj način se udaljenim članovima obitelji ili prijateljima pokazujemo nekoliko nam nedostaju i izražavaju se dobre želje. Taj običaj se posebno izraža kod seljaka koji rade u gradovima i koji plaću šalju svojim obiteljima.Oni najčešće idu tamo gdje je najniža administrativna taksa za slanje novca. U slučaju elementarnih nepogoda, banke ne plaćaju usluge slanja novca u nastradala područja. U Kini postoji izreka koja glasi, ako vas sa jedne strane snađu problemi, sa 8 strana će vam stići pomoć.Ova izreka pokazuje tradicionalni kodeks kineskog naroda.
Ovim ćemo završiti današnju emisiju, ali prije toga postavit ću vam jedno pitanje. Kako se na kineskom jeziku kaže, želim poslati novac?
Odgovore šaljite elektronskom poštom na našu adresu kro@ceri.com.cn.
Za više informacija o našem programu posjetite našu internetsku stranicu croatian.ceri.cn.Ja sam Jemu. Pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.
Do slušanja.
夜空中最亮的星相聚的勇气，哦，越过谎言。
每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，哦，夜空中最亮的星，请指引我靠近你。夜空中最亮的星，是否知道曾与我同行的身影如今在哪里？哦，夜空中最亮的星，是否在意是等太阳升起，还是意外先来临？我宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气，哦，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，哦，夜空中最亮的星，哦，请照亮我前行。我祈祷拥有一颗透明的心，最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？
Tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati pit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Teorija pet meridijana, koju je utemeljio drevni kineski narod Han, već dugo se primjenjuje u kineskoj tradicionalnoj medicini. Njene temelje čini pet elemenata – metal, drvo, voda, vatra i zemlja, koji čine svemir zajedno sa svim prirodnim fenomenima i promjenama. Sam pojam pet meridijana ima širok smisao i ne koristi se isključivo za označavanje pet specifičnih elemenata – oni također imaju svrhu objasniti odnose između njih. U sljedećem tekstu otkrit ćemo svih pet meridijana i njihova svojstva. Element drveta povezuje se s rastom i razvojem te proljećem. Element vatre povezuje se s toplinom, bujanjem i energijom te ljetom. Element zemlje povezuje se sa smirivanjem, pojavom plodova te pripada kasnom ljetu. Element metala povezuje se s čišćenjem i ubiranjem plodova te jeseni. element vode povezuje se s mirovanjem i zimom. Teorijom pet meridijana, odnosi između svega postojećeg prikazani su kao uzajamno poticanje i potiskivanje, jer nijedna pojava nije izolirana ili nepokretna, već teži uspostavi ravnoteže kroz stalno međusobno djelovanje. Pravila uzajamnog poticanja pet meridijana su sljedeća. Drvo potiče vatru, vatra potiče zemlju, zemlja potiče metal, metal potiče vodu, a voda potiče drvo. Pravila uzajamnog potiskivanja pet meridijana su sljedeća. Drvo potiskuje zemlju, zemlja potiskuje vodu, voda potiskuje vatru, vatra potiskuje metal, a metal potiskuje drvo. Kineska tradicionalna medicina po principu pet meridijana razvrstava i ljudske organe, te njihovim karakteristikama objašnjava fiziološka svojstva i njihove funkcije. Drvo je fleksibilno, može biti ravno, a može se i saviti. Stoga se povezuje s jetrom koja pomaže protok čija. Vatra je topla i povezuje se sa srcem. Budući da se vatra lako rasplamsava, ima ulogu cirkulacije i grijanja. Zemlja je majka tisuću stvari, a s njom se povezuje slezena. Slezena probavlja vodu i žitarice, prenosi hranjive tvari kroz tijelo, do organa, te je izvor čija i krvi. Metal ima funkciju čišćenja i vraćanja na početno stanje, a pripadaju mu pluća. Njihova glavna uloga je čišćenje tijela. Voda ima funkciju hidratacije i zatvaranja. S vodom se povezuju bubrezi jer oni vladaju izlučivanjem i isparavanjem tjelesnih tekućina u organizmu, te također čuvaju njegovu suštinu. Ljudski organi uzajamno djeluju jedan na drugog na isti način kao i pet meridijana, kroz poticanje i potiskivanje. Isto tako, neravnoteža u pojedinim elementima, odnosno organima, očituje se kroz fizičke i psihičke tegobe koje se mogu izliječiti pravilnim tretmanima i preraspodjelom čija.
分享。